Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hva trosbevegelsens bidrag til norsk kristenhet og samfunn? Det spørsmålet vi stiller I denne ukens episode av Tore og Tarjei. Her I studio sitter Tore Almar Sævik og meg selv Tarjei Gilje, og vi har med oss kollega Eivind Algeri. Velkommen tilbake.
Takk for det.
Du satt her for et par måneder siden sammen med sjefredaktør Vebjørn Selbekk, og vi skulle snakke om den da nye podcasten om levende ords vekst og fall. Nå det kommet ut 9 episoder, og det mange mennesker som har hørt på. Hva sitter du selv igjen med som sånn hovedinntrykk etter arbeidet så langt, for det ikke helt ferdig enda?
Nei, det vel kanskje da at dette var en historie som, teorien vår var at det var en historie som ikke var helt avsluttet for folk. Og da tenker jeg vel at vi har fått bekreftet da, at det var såpass mange som fortsatt hadde ubesvarte spørsmål, kanskje uoppgjorte ting, og kanskje generell interesse for et så stort fenomen som dette her. Så selv om noen hadde skrevet om det og så videre, så var det liksom ikke hele historien fortalt. Så det vel kanskje da jeg sitter igjen med aller mest, og at denne historien her, den var ikke helt avsluttet.
Hva sier du, Dormar?
Nei, jeg synes dette her har vært veldig fascinerende. Den jo mulig å se I sammenheng med Rise and Fall of Mars Hill, som mange antagelig av våre lytter også kjenner til, nemlig om den her dynamiske, også maskuline menigheten I Seattle, som hadde enda mer dramatisk historie og fikk veldig stor innflytelse både I amerikansk kristeliv og ellers. Men det forteller vel noe om et fenomen som teker opp I seg veldig mye mer enn seg selv egentlig. Det avspeiler en periode som vi har vært igjennom kulturelt og også med tanke på kristenliv I Norge som gjør at det angår mange flere enn de som var med da.
Ja, det tror jeg også, og det jo jeg har jo fått tilbakemelding fra folk som ikke hverken var med der eller ikke med I en lignende forsamling I dag, men som likevel synes at da vi snakker om når det gjelder makt eller det gjelder åndelig språk og så videre, det relevant for deres sammenhenger helt ordinære kirkebakgrunn.
En av de tingene jeg tenkte på der var, jeg lurer på om det var Sten Sørensen, mongårig pastor, som påpekte det at 80-tallet I Norge I kristeliv var preget av liksom opplevelse av stagnasjon og kanskje at det ikke skjedde så mye spennende. Det sikkert mange som var engasjert på 80-tallet sier at ja, da overser du det og det og det. Men uansett så tenker jeg kanskje at det ligger et eller annet I en bevegelse eller et fenomen som appellerer til menneskets sin lengsel. Det vil jo alltid være sånn, tror jeg. Og det kanskje knytter noe ekstraordinært, fordi at du har en opplevelse av at det, hvis det vekser fram større grad av skepsis til organisert religion I det hele tatt, og spør om kristendom har hatt sin tid og sånn, men her kommer det noe som viser at nei, kristendom veldig aktuelt, og det til og med noe som viser seg I menneskene liv, at de blir helbredere, de blir sett fri fra ting som binder, og de får ny mening og ny retning, så har det en slags ja, det har en slags kraft, eller tiltrekningskraft, ja, som er vanskelig å beskrive.
Ja, ja, og det var noe av det vi forsøkte allerede i første episode, sant, å ta tak i denne lengselen som fantes på 80-tallet, som vi kan jo trekke parallellen til ny religiøsiteten, altså New Age, som vi ble kjent med på den tiden, sant, og denne søken etter noe som fungerer, altså noe som er praktisk, noe du kan se virkningen av, sant, og ikke bare også, så at det var en sånn lengsel på den tida der, en særlig lengsel der, det tror jeg det var da.
Vi har jo snakket om det, det sa vi vel sist gang du var her, at vi har snakket i redaksjonen her i mange år egentlig om at historien om levende ord fortjener å bli fortalt i sin bredde, og det er jo det denne podcasten er et utmerket uttrykk for. Og så har jeg lurt på gjennom årene, når man skal fortelle historien om levende ord, hvor mye av det handler om personen Enevald Flåten, og det som er, eller var da, særegent med han, og hvor mye av det handler om trosbevegelsen og den kulturen og teologien som den bevegelsen representerte. Og det er jo begge deler, hver på sin måte. Og noe av det som gjør det litt krevende å studere dette, er jo at denne bevegelsen i liten grad egentlig skrev ned sin teologi. Jeg forstår ikke i likhet med pinsebevegelsen, men dere kan finne, og det er det du er litt inne opp i særlig en av bonusepisoden som er kommet, nemlig om Kenyon, E.W. Kenyon, og for så vidt kan man si Kenneth Hagin, sant, som skrev noe. Det er ikke så mye de skrev egentlig, men det var noe de skrev. Og når du nå har jobbet med disse episodene, hvor mye av levendeordhistorien tenker du handler om en teologisk retning, hvor mye det handler om at det var en person der som hadde sine særtrekk, og som dannet kulturen i menigheten?
Ja, jeg tror nesten vi må si at det er, om ikke like deler, så i hvert fall, altså begge deler teller da. Mm. For det er klart at Enevald Flåten var jo, hadde jo et eller annet ved seg allerede fra han ble en kristen. At han startet, sant, og samlet folk rundt seg, og gikk ut og bar for folk, og begynte i løpet av 80-tallet og samlet en menighet nede på Jæren, sant? Så at det var et eller annet som rundt han som var spesielt.
Og det var ikke Kenneth Hagin sin skyld, for å si det sånn.
Nei, for han kom ikke i kontakt med den litteraturen, i hvert fall ikke umiddelbart. Det var jo litt morsomt å høre at det var etter et møte med Åge Åleskjær, at Enevald Flåten, ifølge da Nils Gustav Jonsen, som var hans venn og kompanjong gjennom egentlig hele, litt sånn av og på gjennom hele det. Det var i møte med Åge Åleskjær at Enevald Flåten begynte å på en måte praktisere trua og be og sånne kunnskapsord og ta i bruk disse tingene da. Så selvfølgelig var Åge Åleskjær for så vidt påvirket av Kenneth Hagin allerede da sikkert, men så det er et eller annet med selve med Flåten, og så er det etter hvert da en del av det er akkurat som at i trosbevegelsen eller i disse menighetene, så har den teologiske innflytelsen til en viss grad i hvert fall kommet litt sånn vilkårlig, altså kommet litt herfra og derfra. Så det er kanskje, det virker som at det man fikk hvis man gikk på bibelskole på Livets Ord, var solid og på en måte formende og kanskje helhetlig og kanskje gjennomtenkt. Men så var det noe som ble til litt i bevegelsen, som kan ha liksom lagt grunnlaget for noe av det som ble kanskje usunt, eller ja.
Kan jeg få lansere en hypotese? Den går på når du opplever større grad av sekularisering og pluralisering i et samfunn, så vil det oppstå et behov for et trusforsvar. Det kan finnes i akademisk utgave, du, Eivind, har jo interessert deg mye for det, med det tankemessige forsvaret for den kristne tro, med folk fra C.S. Lewis og G.K. Chesterton til i vår tid William Lane Craig, eller ja, det finnes masse navn, John Lennox, som jeg kan nevne. Men så finnes det også et sånt, det er jo på en måte et forklaringsbasert trosforsvar, men så finnes det også et erfaringsbasert trosforsvar, at troen skal vise seg i mitt liv, at jeg skal oppleve ting eller erfare ting. Mm. Og jeg lurer på om nettopp det når du snakker om at det er ikke så mye systematisk nedfelt teologi, så handler det om at dette her, det primære her er ikke å forklare ting, det handler om å invitere inn til noe som du skal erfare.
Ja, altså, det er ikke, det kan godt være at det er, men samtidig så vil jeg si at, og det er kanskje litt ut av det blå, men jeg vil si at det slår meg hvor masse disse, altså mennesker som har vært gjennom, vært i disse systemene, hvor masse, hvor dedikert, hvor masse de har lest, tross alt, og liksom av den store kjærligheten til Bibelen, all den forkynnelsen man har lyttet til, sånn, så at det er jo en kjærlighet også til kunnskap, og at man er opptatt av å tenke gjennom ting og sånn. Men samtidig så, ja, kanskje i et samfunn som sier at nei, kristendommen fungerer ikke lenger. Vi ser til østlig mystikk eller religiøsitet som har noe som du kan erfare. Vi ser til den ene eller den andre tradisjonen. Sant? Så vil man si at nei, men har ikke vi noe da? Hva har vi? Og så kan man se, man kan bare lese Apostlenes gjerninger og se hva som står der om det kristne livet. Sant? At det var noe der man, at det kan være en form for trosforsvar og, eller apologetikk, men som går mer i retning av at ja, men vi kan også, vi har også noe som fungerer, noe man kan se, noe man kan ta og føle på. Så kanskje.
Hvis du prøver å se på, og det snakket vi tror jeg så vidt også om i den forrige gangen du var her, nemlig altså spor av trosbevegelsen i dag. For det var jo allerede, altså for lenge siden, så var det sånn, Åge Oleskjær sa jo, altså han ville ikke identifisere seg med merkelappen trosbevegelsen, og dette var jo, det må jo være sikkert nesten 20 år siden han sa, han som da var liksom hovedmann i Oslo Kristent Senter, og som vel kanskje den viktigste eksponenten for det som blir kalt for trosbevegelsen i Norge, historisk, enda viktigere enn en av Alblåten egentlig. Hvor kan vi se sporen av dette i dag? For i sånn ytre sett så er det nesten ingen spor. Sånn, det er vel knapt noen menigheter i Norge i dag som vil si at vi representerer trosbevegelsen. Men man kan spørre om hvor mye er sporene av trosbevegelsens kultur og teologi synlig i pinsebevegelsen, for eksempel.
Ja, jeg vil bare skyte inn at jeg tenker at det, for deg som ikke har noe forhold til trosbevegelsen, så skal du faktisk være litt spesielt interessert i dag for å gå og vite hva det er for noe. Så er det jo en slags ny bølge i forlengelsen av pinsebevegelsen, så det ikke oppgjør med ting som jeg mente pinsebevegelsen hadde mist. Men er det sånn at, sånn så tar jeg inne på at det nå på en måte er skylt, den bølgen er skylt inn i pinsebevegelsen igjen?
Ja, altså da er jo spørsmålet, hva er unikt for trosbevegelsen? Mm. Og hva er egentlig bare en slags ny bevissthet rundt for eksempel det vi kan kalle for karismatiske gave, sant? Eller ja. Så det kan jo være at trosbevegelsen har ført til en ny bevissthet rundt en del ting i pinsebevegelsen.
For eksempel?
Nei, altså ja, det er jo et godt spørsmål. Altså. For du kan jo si at i pinsebevegelsen i dag så er en del av de karismatiske gavene kanskje stillende litt, ja. Sant? Men at man kanskje har blitt påvirket på det tidspunktet i hvert fall, da, sant? Og preget på det tidspunktet. Og du tenker kanskje på bevissthet rundt nådegaver, og nådegavene sin funksjon i menigheten, og så videre, kanskje da. Men dette her er jo, vi er jo kanskje litt ute å teoretisere her da.
for i, det var kanskje ikke minst i episoden som du hadde med Andreas Gravdal, men også i en av bonusepisodene, så er du innom litt om det med hvordan man forstod helbredelse som en rettighet, for det er jo blant annet ut fra en utleggelse av en profeti fra Jesaja 53 i det gamle testamentet. Men der var det jo en kultur, og det er jo kjent, at det kunne være en etablert sånn jargong, nemlig at hvis du var syk, eller på andre måter hadde vanskeligheter i livet, så skulle ikke du bekjenne negativt. Altså med andre ord, du skulle helst ikke sette ord på at ting var vanskelig. Og det er jo noe av det ene var flott noe innom, på en måte i intervjuet som ble publisert med han, at han hadde egentlig ikke noen, heller ikke med de andre pastorene i trosbevegelsen, noen arena for å kunne snakke sant om det som var vanskelig. Men hvis du tar den likevel ned på hverdagsnivå for vanlige mennesker, sant? Alle opplever sykdom eller ulike slags motgang i livet, og hvis du har en teologi om at du må for alt i verden ikke snakke om det, for da blir det verre, eller da blir det i hvert fall ikke bedre, så kan jo det ha ganske store konsekvenser hvis man da får en kronisk sykdom til og med, som jo mange har fått også i disse miljøene. Mm. Hva har du liksom fått med deg av impulser eller lærdommer om det?
Nei, altså det er et litt sånn åpent spørsmål egentlig, hvem det er som sitter med og tror på dette i dag. Mm. Fordi at en del vil vel si at nei, dette her hørte fortiden til. For altså, hvis vi kan si det litt, konkretisere det litt, og så for meg i hvert fall så handler det om at når Jesus bar våre synder på korset, så tok han også våre sykdommer på korset, sant? Og på samme måte som vi tenker at vi er frelst og ren og rettferdig allerede nå, så så säger man att ja, vi är också frisk, helbreda här och nu. Alltså så det vill säga att det är något som allerede har skjedd som vi må ta till oss, en rättighet som vi ska ta till oss. Någon vill säga att det där är liksom väcke, men min upplevelse och det har vi fått bekräftat är att det fortsatt en god del som tänker langs disse banorna. Och jag lurer på om är det sånt att många inforbi kanske pinse kristendom, karismatisk kristendom, trosbevegelse, men också kanske i lavkyrkliga miljö blev påverkad av disse tankarna, men så på en måte blev så försvann trosbevegelsen på sätt och vis ut, men ekoet eller tankarna ligger där fortsatt och de blir inte helt rydda upp i då. För det är klart att hvis du tror att det är en, det är ganska stor forskel på att tro att helbredelse är en rättighet, något som Jesus allerede har gjort och som hvis du inte tar emot den så egentligen, eller hvis du är sjuk och så på en måte gör du Jesu verk på korset nästan överflödigt. Det är stor forskel på då och då att tänka att ja, vi har en god far som har all makt. Han har inte lovat oss att vi ska vara friska alltid, men vi kan be han om allt. Och kanske vill han ge helbredelse. Forskjellen på de två bilderna är ju ganska stor.
Ja, men finner du på något sätt finner du att detta har varit sagt från talarstol eller etablerat som lära att det var sånt som du beskrev det med att man gör Kristi försoningsverk mindre då, hvis man inte liksom uttalar.
Det har blivit sagt som en sån karikatur att Gud var som en kolaautomat. Du kunde putta på och så tryckte du det du vill ha och så fick du det ut för det du hade allerede löft om det. Men en invändning mot det är vårt resultat att säga att det här är mer en karikatur sett från utsida än det som faktiskt har blivit förkynt.
Ja, och det där som det är lite sån och en sån mysterium för att det som jag gjorde när vi hade den här episoden om teologien till Kenyan och lite Hagen var att jag började med ett citat ifrån boken Jesus the Healer av Kenyan som är väldigt sån det är essensen av detta. Och då säger han det rätt ut att så är det då. Men det har varit vanskligt för mig att få en klar förståelse av att det här blev förkynt liksom klart och tydligt från talarstolen. Att hvis du nu som sitter här i salen är sjuk så är det, då har du liksom inte tagit till dig den rättigheten du har. Det är vanskligt och en del som har varit i ledarskapet på Levende Ord för exempel säger att det var inte sånt det blev förkynt. Men jag tror likaväl att det blir en upplevelse, en förståelse av att det är så. Och det är klart när du ser att Kenyon skriver det han skriver och han blir han är genom då Hagen som plagierar han till dels ganska utpräga över långa passager då. Så jag vet inte, Geir Otto Holmås, en teolog, han sa då att det handlar ju nödvändigtvis om, för han studerade och lite trosbevegelsen över en period. Han sa att det är ju nödvändigtvis då att om du får höra det här en gång eller det är inte nödvändigtvis att det blir sagt så explicit, men över tid så blir du utsatt för en sån ett sånt världsbild då. Och då vill det siga in och då vill du sitta igen med.
Ja, för det är ju alltså för det nämnde ju först inte det tar Andreas Gravdal. Han var ju då en av ungdomsledarna som slutade sånt lika för liksom krisen för allvar kom till avflaten. Ett annat track i kulturen som jag huskar som väldigt speciellt blev nog var att i konsekvens snackat om pastor Enevall. Och det föll att det var så framme då särskilt som hvis man har bedehus bakgrund så det där att driva och bruka titlar sånt för det var helt motsatt av den liksom lavkyrkliga kulturen som man har med sig där. Och så ser vi ju att i katolska ortodoxa sammanhang är det ju helt vanligt att omtala fader sån eller sån eller sån eller biskop eller till och med pave Frans. Han är väl den enda som alla brukar titel föran namnet. Men också i den norska kyrkan att man ber för biskop och så förnamnet på biskopen i det bispedöme man är i, så att själva den funktionen är inte så ovanlig, men här har jag aldrig hört någon fortälla att det blir sagt från talarstol på Kåkenes du ska si en titel för du säger namnet till Enevall. Och hur ska vårt land hade ett intervju med han lik alltså när det här stod på där han själv flirt lite av det där. Oj ja, folk driver nog säga det där. Och han var ju visst om det så det var ju möjligt för honom att korrigera om han ville, men i vilken grad är det kulturen uppstår som ett resultat av det som är sagt från talarstolen och i vilken grad är det ting bara lever bland folk och så blir det en jargong.
Mm-hmm. Ja, jeg tror at det er en del ting som man forbinder med disse menighetene, som ledelsen kanskje, og de som var i ledelsen, vil si at nei, dette her sto ikke vi for. Men hvordan da det oppstår, det er jo...
Ja, for egentlig det oppstår, og så fortsetter det jo. Sånn at det hadde jo vært mulig. Og denne her forestillingen om negative bekjennelser, pastorene kan jo ikke være uvitende om at den finnes der, så det hadde vært mulig å korrigere det. Ja. Hvis man hadde villet det.
Jo, men jeg tror også at det er noe ved den type teologi som man så gjerne vil ha. Man vil ikke gi slipp på det her med at tro betyr noe. Mm. Det betyr noe om hvorvidt jeg tror at det kan bli helbredet eller ikke. Sant? Og så det er noe som man virkelig setter pris på. Sant? Men så er spørsmålet, er det noe grunnleggende, enten skjevt eller utydelig eller galt i selve teologien som fører opp dit. For du kan jo gå til veldig mange kristne, og de vil si at det betyr noe at du tror at Gud kan helbrede. Sant? Men så er det ikke så mange som vil si at du er allerede helbredet, og det er en rettighet som du bare må ta ned.
Ja.
Der er en referanse jeg kom på fra langt tilbake i mitt journalistiske liv, og da intervjuet Kjell Olav Sandnes, som var professor på MF.
Ja, for det er jo egentlig en del på MF. Geir Otto Holmås er jo nevnt, sant? En av de som var der, som faktisk fordypet seg ganske mye i denne type teologi, og som egentlig kunne sagt, men dette var jo mer når bevegelsen var på høyden, kan du si.
Sannes, han er jo pensjonist nå, men han skrev i 2005 en bok som heter «Det guddommeliggjorte menneske og den menneskeliggjorte Gud», som var en kritisk analyse av teologien til Hagen. Og det går jo egentlig litt på dette, at det ene er jo dette å tro og ta imot, men hvis trua blir en slags autoritet, den brukte det uttrykket å ta autoritet, som kanskje gjerne blir forstått som at mennesket tiltaker seg nesten Guds plass, fordi at den kan fortelle, ja, men jeg har rett på det, jeg kan bare si det. For sier jeg med tru, så blir det sånn. Mm. Men da har en egentlig tatt mennesket ned på, det er opp på Guds nivå, og Gud ned på menneskets nivå. Ja. Men er det gjenkjennelig, eller er det...
Jo, det er jo da. Men samtidig så tror jeg, altså, det er noen fortellinger og noen passasjer i det Nye Testamentet som forteller, som egentlig gir mennesket og den kristne da, det gjenfødte mennesket kan jeg si, ganske stor, altså tilgang til store krefter da, hvis vi kan si det sånn, sant? Og du ser at altså, det er heller ikke så enkelt som at vi bare skal være på nesten sånn passive, og hvis vi nå aller nådigst, altså det er en del passasjer som der apostlene da, nå skal vi jo nødvendigvis ikke sette oss i deres sko, men likevel der det faktisk er snakk om å ha en viss autoritet eller tyngde eller trygghet i at nei, den kraft som reiste Jesus Kristus opp fra de døde lever i oss i dag, sånn. så det er jo kanskje det som er faren, men samtidig så tenker jeg at de som da er opptatt av dette her vil kanskje si at ja, men helt passiv skal vi jo heller ikke være, og autoritet har noe å si, kan du si, for ja, det er litt sånn dobbelthet i det da.
Hvor, altså, i norske misjonsorganisasjoner er jo organisert rent sånn, altså sekulære strukturer med flertallsdebatter og årsmøter og det hele, og det er jo også et sted man kunne diskutere teologi, absolutt, sant? Hvordan, eller hva slags inntrykk har du fått av samtaleklima da, i Gamle Levenor, for eksempel når det gjaldt dette? For du har sagt litt om hvorvidt det var mulig å kritisere lederskapet, det var ikke så lett, og noen prøvde å komme med spørsmål til en eller annen, og da ble det var ikke alltid det ble tatt like godt imot. Men hva slags inntrykk har du av selve, som, ja vel, jeg har kreft, eller konen min har kreft, eller min far eller mor, eller hva det måtte være, og de blir ikke friske tydeligvis. Hva skjer her egentlig?
Mm. Ja, jeg vet ikke om jeg har akkurat et veldig klart inntrykk av hvordan det har fungert, altså. Men vi kan jo kanskje si da at til dette her med innvendinger, bare siden vi tar det opp, at det er jo viktig at vi gir et klart bilde av at folk kom med innvendinger, folk hadde ting mot, altså som disse innsigelser da. Så var det noen som rett og slett bare måtte ta hatten sin og gå, altså man ble frosset ut. Noen ble værende, kanskje en liten tur i fryseboksen, som de sier. Mens andre kunne oppleve å bli tatt, ok, ja, men Man hørte hva man sa, og det var greit. Men hvorvidt den teologien ble drøftet sånn på alvor, for eksempel i et medlemsmøte, ledermøte, eller sånn der, eller man møtte de innvendingene, som du sier, med, mot når folk ble syke, for eksempel, og det er jeg usikker på, men jeg vet da at folk i etterkant av krisen på Levende Ord sa at vi mangler et språk for det vonde, altså. Vi mangler et språk for lidelse. Så da sier jo en del, da, og da har jeg ikke hørt noen som har sagt at det er feil. Da har jeg fått bekreftet der jeg har pratet om det, da.
Jeg nevnte jo misjonsorganisasjoner, jeg skulle jo også ha nevnt, altså for pinsebevegelsen har jo også grunnleggende hatt en veldig demokratisk struktur, den enkelte menighet er suveren, og der er det flertallet som har hatt stor innflytelse, og det var vel også noe av trosbevegelsens kritikk mot pinsebevegelsen, den ble for tungrodd, sant, at det var, hvis Gud gjorde et eller annet og noe satt seg på dette, så fikk du ikke nødvendigvis med deg folket, og det kunne være folk som kanskje hadde mye penger, men som ikke, man mente hadde like mye åndelig innsikt og så videre, og der var trosbevegelsen mer handlekraftig da. Ja. Og da var jo gjerne en side det at man ikke hadde like mye plass for debatt i fellesskapet.
Ja, nei, det virker som at det var riktig det jeg gjorde. Så det er jo, jeg vet ikke om det er mer sånn, om det er en amerikansk påvirkning eller ikke, det vet jeg ikke, det vet du mer om.
Ja, tror jeg, det må vi spørre på det.
Altså, jeg tenker jo at det er nærliggende å forstå. Altså når vi diskuterer teologi, så diskuterer vi jo ofte hvordan leser en Bibel, hvordan leser en apostelgjerningene, hvordan forstår en menneske sitt forhold til Gud i forhold til å være frelst eller ikke frelst, og helliggjørelse. Mange sånne begrep som liksom blir brukt. Men jeg tror også en må ta høgde for hva kultur eller kontekst en teologi blir utviklet i. Og der tenker jeg at den strømningen som trosbevegelse er, eller var, skal jeg si det sånn, den bærer jo en god del preg av amerikansk kultur. Når det gjelder, altså det er jo en amerikansk teolog som sa at kristendommen begynte som en bevegelse av troende rundt Jesus fra Nazaret, og så kom det til Hellas og ble en filosofi. Og så kom det til Italia og ble en organisasjon, og så kom det til Europa og ble en kultur, og så kom det til USA og ble en forretningsidé. Og det er jo ikke fordi at jeg tenker at de som er karismatikere tenker skal tjene penger på det, det er ikke sånn det er forstått, men det er at du har et konsept som er preget av at du har en klar idé som du samler folk rundt, et klart enkelt budskap, strukturer som er funksjonelle. Altså det er jo noe med det amerikanske pragmatiske, livsnære, praktiske, som også vil på en måte gi seg utslag i menighetslivet, tror jeg da, og teologisk tenking.
Ja.
Og også den amerikanske drømmen, ikke sant, om at livet mitt skal være godt og skal lykkes.
Men så er det så viktig, for nå har jeg snakket med folk i hele høst omtrent som kommer herfra, sant, og da også merker at dette er snakk om veldig ofte da, mange av de, altså mennesker som bare har, de har på et tidspunkt møtt, de har på et tidspunkt på en måte fått kristenlivet sitt forandret i møte med et budskap om at Gud kan tale til deg. Du kan høre Guds stemme. Altså kraften i forsoningen, altså de har møtt noe som har vært veldig sterkt for dem, og tenker jeg kan ha gjort mange til sunne og levende kristne. Og mye av det tar de med seg den dag i dag, sant? Og når vi snakker da om trosbevegelse som er forsvunnet, sant? Og trosforkynnelse og sånn, så tror jeg bevegelsen er vekk, men at noe lever igjen, og da tenker jeg, da er sikkert noe av det altså veldig, veldig viktig, og noe som vi alle sikkert burde få tak i mer av, mens andre ting kan være mer sånn, i hvert fall teologi som kan få uheldige utslag da, om ikke vi skal nødvendigvis dømme teologien nord og ned over bordet her, så i hvert fall har det fått negative utslag.
Vi trenger oss slutten, men jeg vil gjerne litt innom det som vi har spurt om innledningsvis, om innflytelsen i samfunnet. For når det gjelder liksom innflytelsen på kristenheten, så tror vi kan si at sånn, som institusjon, så ikke trosbevegelsen så levende i dag som den var.
Det viser seg for eksempel at vi har ikke menigheter som heter senter nesten lenger. Altså det heter gjerne
bibelsenter. Ja, det er jo noen.
Det er
noen
å få, men altså, det var en god del slike.
Ja, det er sant det. Det er sant det som forsvant. Mer eller mindre. Men indirekte innflytelsen lever nok videre på forskjellige arenaer, og kanskje mer enn vi egentlig umiddelbart tenker over. Men så var det det med samfunnet. Sant? Og der er det vel en viktig å ha med seg i betraktningen at altså, Oslo Kristent Senter, den viktigste eksponenten må det være for trosbevegelsen, selv om det ikke var en betegnelse som de ville bruke om seg selv. Levende ord var vel ikke noen nasjonal størrelse. Det var kanskje noen korte glimt med disse debattene på, som ble sendt på NRK og det der, men stort sett ikke så kjent i Norge. Men alle i Bergen visste om levende ord. Og det var ikke nødvendigvis en positiv assosiasjon. Sant? Det var en svært omstridt størrelse. Og Enevald Flåten var en figur, særlig i den tabloide Bergensavisen, som ofte, ja, det var liksom, det var ikke diplomati som ble utøvd der. Og det lurer jeg litt på, både hvordan de selv opplevde sin rolle da, overfor samfunnet, og liksom hvor, for eksempel Philip Brygg, sant, som var i Skaperkraft, snakker helt konkret om at hans, og som at de byråd for Kristelig Folkeparti i Bergen her i mange år, hentet sitt samfunnsengasjement fra Levenor, helt klart. Og andre politikere også har gjort det. Hvordan har den siden ved virksomheten blitt tydeligere for deg gjennom arbeidet med podcasten?
Nei, det er litt sånn delt. Fordi at på den ene siden, så når Levenor startet opp i 92, så er det ganske klart at det de ønsker å gjøre, det er å prege Bergen by som en begynnelse, og så tar man resten av landet og så videre etter hvert. Det er helt åpenbart. Det er visjonen. Mm. Og da har jeg vel inntrykk av at man ikke klarte. Det er noen folk som gjorde veldig gode ting, blant annet inn i nyreligiøse miljø, diakonale tiltak og sånn. Det var det helt klart. Og noen gikk og hadde torgmøte, sant? Men inntrykket var nok ikke at det preget Bergen by veldig. Men så kom jo mediearbeidet. De sendte på NRK 2, er det vel sine flate, som var åpent for lokal TV. Ja.
Noen deler av det, tror jeg det var.
Ja, det var det. Jeg lurer på om det var for ettermiddag og sen kveld. Ja. Der, og der, når de, der forteller han Øyvind Rygg, som var med i mediearbeidet der, at når de sendte, for å si det sånn, da sendte flåten rett ut på, enten det var der, eller det var mer sånn, ja, andre flate, så fikk de voldsom respons da. Mm. Og så vokser det jo såpass at de får litt mer sånn nasjonalt oppmerksomhet, sant? Enten det er da litt sånn, ja, det var jo en dokumentar som ble laget, som var ganske kritisk, eller det er utspill, eller det er denne debatten i 2005. For så vidt også, Carl I. Hagen sitt utspill om Mohammed i 2004 får jo veldig sånn nasjonalt oppmerksomhet. Men så kan man jo stille seg spørsmålet, var det dette man så for seg? Sånn. Så det er litt sånn delt. Jeg tenker at på den ene siden så sier man noe allerede i starten av hva det vi vil gjøre, som aldri blir realisert, tenker jeg. Også på den andre siden så ser man glimt av at man får innflytelse, og man ikke minst, som du sier, man oppfostrer mennesker som går inn i samfunnslivet og gjør en viktig jobb, sant? Så at man på den måten påvirker. Men det er en interessant, det var noen som sa da at vi snakket om levende ord som en god plass å komme innom. Det var en god plass å være et år, og så bli sendt ut. Og det var jo også litt av visjonen. Skulle komme der, gå på bibelskole, bli sendt ut, enten i regi av levende ord eller på andre måter. Sant? Men problemet var jo at folk ble værende. Og da sa denne personen at de da snakket om at, og da var jo heldig, for da ble man påvirket av kulturen.
Ja.
Så det var litt sånn delt da. Ja. Som så mange ting.
Vi bør vel til slutt nevne at Eivind, du lager jo en podcast
til i dagen. Ja, det skal vi snakke mer om egentlig, det er
som heter Pastoren og Journalisten.
Du kunne si at egentlig var dette her et sånn bakprosjekt for å gi den nye emner.
Ja, det har jeg nok fått. Men der teker dere, vi rekker jo ikke å snakke om alt det i dag, da, men der teker dere blant annet både verdier og utfordringer som ligger det å ha et aktivt menighetsliv, og kanskje litt av utfordringene særlig som mange mennesker i dag opplever. Og det kan jo handle om alt fra vanskelige erfaringer fra tidligere til at den er blitt skuffet over andre kristne, til at den opplever at den ikke selv får orden på livet sitt sånn som den skulle ønske. Eller, ja. Det er så mange ting da. Men folk må gjerne søke opp den også.
Mm. Ja, altså det var jo et prosjekt sånn helt kort som Bjørn Steinar Haugland i Petro og Kristian Lilleheim som var pastoren, vi trådde i gang. Og det som vi utfordret på var at, ok, hvis man enten er ute av menighet, man har forlatt menighet, eller man er i ferd med å forlate menighet, så vil vi gjerne høre, hva er det som gjør at du forlater, eller vil forlate menigheten da? Og tanken var da å få en diskusjon i studio som, der vi liksom tok disse opplevelsene på alvor, og så i siste sesong av den podcasten så snakket vi med mer sånn, ja, mennesker som enten var pastor eller eksperter på ulike områder, og prøvde å stille disse erfaringene, stille de spørsmålene til disse ekspertene da. Så det kan være rom for mer arbeid der i tida som kommer.
Det vil jeg tro. Jeg tror vi sier det sånn, jeg, i denne omgang. Lykke til med resten av arbeidet med podcasten. Der har vi to lyttet med stor glede til å være med.
Ja. Det har vi. Så det blir interessant å fylle bonusepisodene.
Absolutt.
Der er jo ting som du sa sist, som kan være ganske interessant, så vi vet det på gang.
Ja. Veldig bra. Vi høres neste uke. Takk for nå.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.